la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. ANRE amână stabilirea noului preț la gaze în urma unei scrisori primite de la Moldova Gaz.
Casa Moldova Gaz a depus la ANRE un demers prin care a prezentat date adiționale privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Iar verificarea acestor date necesită timp.
Organizația Mondială a Sănătății vrea ca anul 2022 să fie anul când punem capăt pandemiei. La rubrica despre NATO, va desfășura oare alianța trupe suplimentare în România sau Bulgaria pe fondul tensiunilor cu Rusia? Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Juridică, Numiri și Imunități a finalizat examinarea celor 9 cereri prin care Procuratura Generală solicită ridicarea imunității parlamentare a deputatului Ilan Șor. Astfel au fost aprobate rapoartele, iar acestea urmează să fie transmise plenului Parlamentului pentru a adopta hotărârea pe marginea demersurilor procurorilor. Cererile vizează perioada 2012-2014 și dosarul fraudei bancare și dosarul aeroportului internațional Chișinău. Informează agenția IPN. Într-o conferință de presă, președinta Comisiei Juridice, Olesia Stamate, a menționat că biroul permanent urmează să stabilească mâine data ședinței în plen, inclusiv și caracterul deschis sau închis al ședinței. Avocații lui Ilan Șor au refuzat să participe la ședința de astăzi. Ilan Șor, care a dispărut din spațiu public în iunie 2019, a declarat că este vorba despre un spectacol pus la cale de către președinta Maia Sandu. Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor Igor Dodon, fost președinte al Moldovei, a fost citat pentru data de 27 decembrie la Procuratura Generală. Igor Dodon urmează să fie audiat în cadrul cauzei penale ESA Energocom privind procurarea energiei electrice în perioada 2008-2009. Igor Dodon a reacționat la anunțul procuraturii, spunând că subiectul Energocom, despre care se vorbește, are deja vreo 13 ani de vechime. Igor Dodon mai spune că nu a primit deocamdată citația, dar dacă o va primi, se va prezenta la procuratură. În septembrie 2021, Procuratura Generală anunța că a inițiat urmărirea penală pe faptul de lapidării mijloacelor financiare ale statului prin intermediul unor scheme în procesul de import al energiei electrice în Republica Moldova, cu prejudicierea statului în proporții deosebit de mari. Se stabilise atunci că la începutul anului 2008, factorii de decizie ai ESA Energocom, întreprindere responsabilă de asigurarea Republicii Moldova cu energie electrică, ar fi implementat o schemă criminală prin intermediul căreia ar fi delapidat banii statului în valoare de peste 11 milioane de dolari. Potrivit procuraturii, schema s-a implementat, cităm, prin înțelegerea prealabilă și de comun acord cu responsabilii Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, precum și alte persoane, inclusiv din afara țării, am încheiat citatul. Aflată sub radarul atenției Moscovei, concentrată acum pe Ucraina, Republica Moldova poate profita să se integreze și mai mult sectorial cu Uniunea Europeană, desprinzându-se de restul țărilor din parteneriatul estic, crede europarlamentara Ramona Strugariu de la Renew Europe. Într-un interviu cu Europa Liberă, doamna Strugariu, vicepreședinta Comisiei Parlamentare de Asociere a Uniunii Europene cu Moldova, a cerut mai mult curaj din partea liderilor europeni când vine vorba de perspectivele de aderare ale Moldovei la Uniunea Europeană. Statele Unite și Rusia vor avea probabil discuții bilaterale pe tema propunerilor de securitate ale Moscovei luna viitoare. Vom decide o întâlnire împreună cu Rusia și credem că aceasta va avea loc în luna ianuarie, a declarat secretarul adjunct Karen Donfried într-un briefing de presă astăzi. Kremlinul a intensificat retorica belicoasă a sa, spunând că este pregătit să ia măsuri militare dacă Occidentul va lansa acțiuni considerate de Moscova neprietenoase în legătură cu Ucraina. Rusia a publicat pe 17 decembrie noile sale cerințe de securitate, pe care le solicită din partea Occidentului, care i-ar oferi Moscovei o sferă de influență în țările învecinate și ar anula multe dintre progresele pe care Alianța Nord-Atlantică le-a făcut în Europa de Est și în fosta Uniune Sovietică, începând cu anii 90. Moscova a cerut garanții că Alianța Nord-Atlantică nu va primi niciodată între membrii ei Ucraina și Georgia, țări care și-au exprimat dorința clară de aderare la NATO. Majoritatea analiștilor spun că Ucraina este la cel puțin un deceniu distanță de a se alătura Alianței. Karen Donfrind a spus că unele dintre cereri sunt inacceptabile și că Rusia știe acest lucru, dar a adăugat că altele merită discuții, dar nu a dat mai multe detalii. Astăzi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a repetat sprijinul Alianței pentru Ucraina, spunând că sprijină dreptul Kievului de a-și alege propria cale. Vorbind tot astăzi, președintele rus Vladimir Putin a spus că speră să aibă discuții constructive cu Washingtonul și Bruxelles privind garanțiile de securitate ale Moscovei și a spus că există semne că Occidentul este gata să colaboreze în această problemă. Într-o întâlnire cu oficiali ai Ministerului Rus al Apărării, însă, Putin a adoptat un ton mult mai dur, spunând că dacă Occidentul își va menține poziția în mod evident agresivă, Rusia va lua, cităm, măsuri de răspuns militaro-tehnice corespunzătoare și, cităm din nou, va reacționa dur la măsurile neprietenoase.
Au fost știrile Europei Libere cu Oana Serafim. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, la moldova.europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Gazele naturale rămân în actualitate, pe fondul neclarităților legate de stabilirea noilor prețuri. După ce luna trecută s-a aprobat cu titlu provizoriu un tarif sporit în urma necazurilor bine cunoscute cu Gazprom, Agenția Națională de Reglementare în Energetică urma să analizeze astăzi un preț nou propus de Moldova Gaz. Un preț un pic ieftinit, anume de la 11 lei și 8 bani la 10 lei și 95 de bani. Numai că ANRE a spus astăzi că amână ședința din cauza unei scrisori primite de la distribuitorul Moldova Gaz, care i-a trimis date și informații suplimentare. A încercat să afle mai multe la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Întrunit marți în ședință, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a decis să amâne din nou stabilirea tarifului anual la gazele naturale, ceea ce înseamnă că deocamdată se operează cu tariful provizoriu din noiembrie de 11 lei și 8 bani. O purtătoare de cuvânt din cadrul agenției, Galina Sânduța, ne-a spus ulterior într-o declarație.
În seara zilei de 20 decembrie curent, ESA Moldova Gaz a depus la ANRE un demers prin care a prezentat date adiționale privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Iar verificarea acestor date necesită timp, o decizie finală va fi luată la următoarea ședință publică de către Consiliul de Administrație al agenției.
Într-o ultimă apariție mediatică de luni seara, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, vicepremierul Andrei Spânu, a admis, pe de altă parte, că tariful la gaze ar putea rămâne același până în ianuarie. Revizuirea despre care a vorbit totodată vicepremierul în ajun de amânarea de azi de la ANRE s-ar putea produce abia atunci, pentru că ar putea fi mai clar în acel moment încotro se îndreaptă cotațiile la burse, a explicat el. Pentru cei care se întreabă ce contează cotațiile de la piața internațională, din moment ce Republica Moldova ia gaze din Rusia, urmarea unui acord pe termen lung, deci prețul ar trebui să fie legat de acea înțelegere, nu de prețul de pe piața spot, ce tradițional este mai mare. Victor Parlikov, un expert în energetică care a condus o vreme Agenția pentru Energetică, ne-a explicat care este legătura.
Sunt incertitudini foarte mari legate de prețul prognozat al gazelor. Pentru că formula nouă de preț presupune o legătură cu fluctuațiile pe piața spot. În perioada de iarnă s-a vehiculat că e 30%, în perioada de vară s-a vehiculat că e 70%. Dar și acele 30% în prezent, într-o lună de iarnă în care consumurile sunt mari, contează foarte mult. Proiectul de decizie pe care l-a publicat ANRE în noiembrie, ca și tarif, presupunea o creștere mult mai temperată. Deci un preț mediu anual mult mai temperat, care acum apare a fi puțin credibil în situația în care prețurile spot au luat razna cu tot. Deci noi suntem practic acum prizonierii situației pe piața europeană.
Acordul din octombrie cu Gazprom, încheiat după lungi și complicate negocieri conduse din partea Chișinăului de vicepremierul Spânu, nu a fost publicat, dar există totuși informații neoficiale că prețul din el s-ar baza pe o formulă ca cea descrisă mai sus de expertul în energetică Victor Parlico, adică că vara ar depinde în proporție de 70% de cotațiile internaționale și de 30% de prețul coșului de hidrocarburi, iar iarna, exact invers. Într-o situație ca cea de acum, când prețul spot bate record după record, o deducție ar fi că și cererea Moldova Gaz față de tarife ar putea fi din nou mai mare. Asta ar putea explica scrisoarea Moldova Gaz și noua amânare decisă de Andre. Iată ce crede despre această presupunere Victor Parlicov, fostul director al Andre.
Nu exclud că în cadrul Andrei acum se duc discuții pentru a stabili care totuși va fi acel preț prognozat, reșind din care stabilească tarifele. Pentru că dacă îl stabilești la nivel prea jos, ar fi posibil ca chiar și pe parcursul iernii sau în perioada imediat următoare, fie nevoie să revizuiești din nou tarifele, să le majorezi din nou. Și eu cred că ei acum încearcă să, pe de o parte, să nu crească tariful prea mult, să o crească mai, spunem așa, mai conservativ, cât mai puțin să o ridice, pe de altă parte, să nu fie nevoit să revină la majorarea tarifelor pentru o perioadă imediat următoare.
Tariful pe care plănuia să-l stabilească astăzi Andrei ar fi trebuit să fie mai mic decât cel din noiembrie, de 10 lei și 88 de bani, dar și calculele fuseseră făcute de agenție când prețul spot nu era de 2000 de dolari pentru 1000 de metri cubi, așa cum este acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Seria ei de interviuri de bilanț de sfârșit de an, Valentina Ursu l-a avut ca oaspete pe deputatul PAS Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.
Despre alegeri să vorbim. Așa zisele alegeri din regiunea transnistreană și felul cum au înțeles unii demnitari să-l felicite pe Vadim Krasnoselski, câștigând mandatul de lider al regiunii. Fostul președinte Igor Dodon învinuiește puterea de la Chișinău că nu e capabilă să poarte dialog cu cei de peste Nistru.
Pentru mine Igor Dodon este un trădător, nimic mai mult. El e atât de mancurtizat în gândirea lui, în comportamentul lui. De la omul ăsta nu te poți aștepta absolut la nimic decât la asemenea comportament. Eu țin minte când era el președinte, ăla de acolo, chiar într-o anumită întâlnire, chiar l-a umilit. Pentru că ăsta i-a permis prin comportamentul lui, obedient, docil, lipsit de verticalitate. Tu, dita mai președinte a unei țări, duci și te milogești în fața la un separatist. Asta e felul de a fi a unor oameni și eu cred că el a fost un accident, un pur accident promovat obedientului Plahotniuc, confortabil, care i-a slujit.
Și nu doar Igor Dodon l-a felicitat pe Krasnoselski, și ambasadorul rus a fost.
Și a fost
prezent.
Un gest după mine.
Și mitropolitul Moldovei a mers la Tiraspol.
Ceea ce a făcut domnul ambasador este un gest neprietenesc la adresa Republicii Moldova. Și nu doar gestul ăsta, și gestul celor care au venit, așa numiți observatori la așa numitele alegeri. Când spui și declari de fiecare dată că noi susținem integritatea teritorială și suveranitatea unei țări, prieteni, parteneri și așa mai departe. Iar pe de altă parte, vin tot felul de trimiși, mai mult sau mai puțin, oficiali, care vin să creeze aparența legitimării așa numitului scrutin. Sigur că este un gest neprietenesc în adresa Republicii Moldova.
Ziceam că și mitropolitul Vladimir a mers să-l felicite.
Da, am văzut. Mie mi-a lăsat un gust așa neplăcut acest lucru și propaganda de la Tiraspol n-a întârziat să capitalizeze și să arăte că el e chiar și îi unsul, nu știu cui, și tot în regulă, ești cu acte în regulă.
Dar așa numitul. Cum trebuie să fie purtate discuții cu cei de la Tiraspol? Pentru că doar între Chișinău și Tiraspol poate să apară un consens, un compromis pe marginea dosarului
Toate discuțiile trebuie pornite și purtate de pe poziția că Republica Moldova este un stat integru și suveran. De pe poziția că forțele armate străine trebuie scluate de aici. De pe poziția că armamentul, munițiile care nu pot fi utilizate sau care pot fi transportate, să fie scoase de ei. De pe poziția că se respectă Constituția și legile Republicii Moldova. Iată de pozițiile astea și vom purta discuții în formatul 5+2 și cu alți cei care vor să ne ajute pentru a găsi o soluție în reglementarea acestui conflict. El nu se reglementează peste noapte, cum își închipui unii, dar asta nu e reglementare, asta e cărpeală care creează alte probleme. Da, nouă să ne mai ia timp, da, pentru asta noi trebuie să consolidăm instituții pe malul drept, da, pentru asta trebuie de fiecare dată să intervenim hotărât atunci când se încalcă drepturile omului. Ați văzut câtă isterie au ridicat cu acele plăcuțe de
matriculare.
Întâmplarea face că după ce s-au oprit excepțiile, ca zic așa, lumea vine la cele centri, două centri de eliberare a numerelor neutri. Lumea vine. Lumea aplică, schimbă.
Da. Președinta Maia Sandu a zis că deocamdată în agenda ei nu figurează o discuție cu domnul Krasnoselski. Domnul Krasnoselski spunea că are multe de spus doamnei președinte.
Eu nu prea imaginez, nu văd motivul ca o astfel discuție să aibă loc. Adică ce să discute doamna președintă? Există birou de reintegrare, în curând o să fie acolo un nou conducător.
Când va fi un nou conducător?
În curând o să fie...
Până la anul.
Să anunțe mai bine executivul lucrul ăsta, să nu le fiu eu purtător de cuvânt.
Dar s-a identificat persoana care poate să ocupe acest portofoliu.
O să vină doamna prim-ministru cu detalii la capitolul ăsta. Care este negociatorul, ca zic așa, interlocutorul celui desemnat de pe malul stâng. Asta e nivelul și acolo trebuie să fie portate discuții. Că el încearcă prin tot felul de invitații să se legitimeze și să-și dea importanță, e o încercare disperată care mai puțin contează.
Dacă eventual se ajunge la o tensiune mai mare a relațiilor dintre Kiev și Moscova, cum își apără securitatea Republica Moldova?
Eu sper foarte mult că o să găsească liderii politici și de la Kiev și în Moscova și Bruxelles și Washington și la Berlin suficiente argumente
să nu se escaladeze
pentru că asta o să fie în detrimentul tuturor, indiferent de retorica care folosesc unii sau alții acasă și așa mai departe.
Dar în general, e capabilă Republica Moldova să-și apere securitatea națională și cum?
Deci Republica Moldova are instrumentele disponibile pentru a-și apăra securitatea. Noi analizăm foarte atent, urmărim foarte atent ce se întâmplă în estul Ucrainei și nu doar. Sigur că nu suntem singuri, sunt și vecinii noștri care la fel urmăresc foarte atent și sper foarte mult să depășim aceste momente. Mai bine să discute diplomații decât să înceapă a discuta militari.
Deputatul PAS Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Acest interviu îl găsiți desigur în formă extinsă, inclusiv video, pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus vinerea trecută că alianța va evalua în mod constant necesitatea de a ne ajusta prezența și acțiunile în sud-estul Europei pentru a fi siguri că putem proteja și apăra întotdeauna aliații împotriva oricărei amenințări. Bulgaria și România au cerut în mod repetat extinderea prezenței NATO pe teritoriul lor. Pe fundalul tensiunilor regionale, două bombardiere rusești nucleare cu rază lungă de acțiune au patrulat deja sâmbătă în spațiul aerian bielorus, făcând să crească tensiunile. Acum, în ultimele săptămâni, Rusia a masat pentru a doua oară anul acesta circa 100.000 de militari la granița Ucrainei. De data aceasta, cu toate semnele unei posibile invazii, inclusiv armament greu, tancuri și spitale de campanie. Ba chiar cu amenințarea formală, explicită, textuală a unui război. E pentru prima oară că un responsabil rus de rang înalt lansează un astfel de avertisment. Săptămâna trecută, luni, 13 decembrie, viceministrul rus de externe Sergei Ryabkov, adjunctul foarte durului șef al diplomației Kremlinului Sergei Lavrov, a declarat pentru agenția RIA Novosti că Rusia își rezervă dreptul de a răspunde militar în cazul în care NATO continuă să se extindă la frontierele sale. Tot săptămâna trecută, Moscova a anunțat că cere acum o garanție semnată și validă din punct de vedere juridic că NATO va întrerupe activitățile militare în Ucraina și în alte părți ale Europei de Est, altfel zis și în țări ca România și Bulgaria. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Alexandru Grușco, a declarat sâmbătă că propunerile de securitate pe care Rusia le-a prezentat Washingtonului sunt o încercare de a transforma un scenariu militar de confruntare directă într-un proces politic. Grușco a fost citat de agenția de presă rusă Interfax, spunând că procesul politic va întări cu adevărat securitatea militară. Comandantul suprem aliat al NATO în Europa a sugerat în acest timp consolidarea prezenței alianței în România și Bulgaria, așa cum o relatează presa germană. Der Spiegel citează informații conform cărora comandantul suprem aliat al NATO în Europa, generalul american Todd Walters, a sugerat că alianța ar trebui să desfășoare trupe în România și Bulgaria. Der Spiegel scrie că planurile vor consta, de fapt, în extinderea misiunii NATO deja în curs în Polonia și în țările Baltice. Între timp, consilierul național pentru securitatea lui Joe Biden, Jake Sullivan, i-a transmis omologului său rus, Yuri Ushakov, că Washingtonul e pregătit să se implice din nou în convorbiri diplomatice în legătură cu mișcările de trupe ale Rusiei în apropierea Ucrainei, dar că orice dialog trebuie să aibă loc în coordonare cu aliații și partenerii NATO ai Statelor Unite din Europa, altfel zis și cu România și Bulgaria, pe teritoriul cărora alianța pare a fi gata să desfășoare trupe în ciuda avertismentelor Kremlinului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
2022 trebuie să fie anul când punem capăt pandemiei, a spus la o conferință de presă la Geneva luni directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Înaintea sărbătorilor de sfârșit de an, șeful Agenției de Sănătate a Națiunilor Unite a îndemnat țările lumii să limiteze manifestările mari legate de festivitățile tradiționale, pentru că, permițând mari adunări de oameni, oferă o platformă perfectă tulpinii mult mai contagioase Omicron. Ar fi mai bine să anulăm petrecerile acum și să sărbătorim mai târziu, decât să sărbătorim acum, iar apoi să jelim, a insistat șeful OMS. Tulpina Omicron a fost identificată mai întâi în Africa de Sud în noiembrie, iar de atunci a făcut apariția în zeci de alte țări, dând o lovitură grea speranțelor că pandemia e pe sfârșite. OMS spune că tulpina mult modificată se răspândește cu o viteză fără precedent. Tedros a spus că tulpina pare să aibă capacitatea de a dubla infecțiile tot la o zi și jumătate sau două. Asta este foarte rapid, a observat oficialul. În afara vitezei infecțiilor, datele preliminare sugerează și că tulpina Omicron este mai rezistentă la vaccinare. Au existat, pe de altă parte, indicii că Omicron ar provoca simptome mai blânde decât tulpinile precedente, însă savantul principal al OMS, Soumya Swaminathan, a spus luni la o conferință de presă că este prea devreme să se spună că avem de-a face cu o tulpină mai puțin gravă. Tedros a atras atenția că, indiferent de gravitatea Omicron, însuși numărul mare de cazuri poate duce la colapsul sistemului medical și vor fi noi decese. De la începutul pandemiei au murit în lume 5,3 milioane de oameni de COVID, dar se crede că bilanțul real este de câteva ori mai mare. Pe fondul îngrijorărilor crescând legate de Omicron, multe guverne accelerează campaniile de vaccinare cu doza a treia, booster, date preliminare sugerând că aceasta oferă protecție sporită împotriva infectării. Pe de altă parte, OMS a avertizat însă că doza a treia poate adânci inegalitatea dintre țările bogate și sărace în ce privește lupta cu pandemia. Mulți oameni din categorii vulnerabile așteaptă încă prima doză, iar OMS spune că ar fi mai bine ca ei să aibă prioritate față de cei care merg deja la doza a treia. Dacă vrem să punem capăt pandemiei la anul, trebuie să punem capăt inegalității, a insistat Tedros.
Cu
corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de multă vreme pentru site-ul nostru, comentarii pe marginea a ceea ce pare să fie o primă lovitură sub centură înaintea alegerilor prezidențiale franceze de la anul.
Ne vom ocupa astăzi de un subiect ciudat din presa franceză, în ceea ce este numită de către cotidianul Le Monde trumpizarea, americanizarea vieții politice franceze. Presa din Hexagon, cum își numesc francezii afectiv țara din pricina formei ei, presa din Franța se ocupă astăzi de o rumoare persistentă răspândită pe rețelele sociale, și anume că Brigitte Macron, soția președintelui Franței, mai în vârstă decât el, ar fi la origine un bărbat. Ni se dă și numele presupus, Jean-Michel Trogneau, care și-a schimbat sexul și starea civilă înainte de a-l înhăța pe adolescentul Emmanuel Macron. Totul, evident, e calculat pentru a crea discredit și ridicol asupra lui Emmanuel Macron în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, în luna aprilie, alegeri pe care aproape toate sondajele arată că Macron le va câștiga. Presa franceză scrie despre riscul ca aceste alegeri prezidențiale de anul viitor să fie parazitate, precum ultimele două campanii din Statele Unite, de absurde și degradante teorii ale complotului. În 2016, candidata democrată Hillary Clinton fusese acuzată că ar fi fost implicată într-o sordidă afacere a unei presupuse rețele de pedofili, despre care se spunea că ar fi legați de o pizzeria din Washington, așa numită Pizzagate. În 2020, de asemenea, tot felul de teorii conspiraționiste îl făceau și pe Joe Biden pedofil. Ba chiar, cum o amintește specialistul în teoriile complotului Tristan Mendes-France, intervievat de revista Marianne, o acuzație similară îi fusese adusă și lui Michelle Obama. La fel, în precedentele alegeri prezidențiale franceze, în 2017, circulaseră felurite rumori despre presupusa homosexualitate a lui Macron, ceea ce desigur n-ar fi avut nimic ilegal, dar ar fi avut un efect negativ în anumite medii profund conservatoare din Franța. La originea teoriei despre Brigitte Macron, presupusă a fi un bărbat trans, se află o pseudo-anchetă realizată de o internaută, o blogheriță de extrema dreaptă, conspiraționistă cunoscută, Natasha Ray, pentru o publicație apropiată de dreapta extremă și de polemistul Alain Soral, publicația Fait et Document. Totul este retrasat astăzi de ziarul Libération. Articolul a fost reperat în luna octombrie de un alt blog conspiraționist, Profession Gendarme, care, între articole despre presupuse cursuri de vrăjitorie pro-LGBT în școli din California, sau despre cum a fost inventat poporul evreu, inventat între ghilimele, a dat naștere zvonului ce o vizează pe Brigitte Macron. Dar un interviu cu această Natasha Ray pe YouTube, pe 10 decembrie, este cel care a propulsat cu adevărat absurda teorie, care de altfel s-ar putea întoarce în favoarea lui Macron, într-atât calomnia atinge grotescul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Stela Untilă de la newsmaker.md.
Alegerile noului primar al municipiului Pălți a pus pe jar întreaga societate. Newsmaker a făcut o sinteză a comentariilor de pe rețelele de socializare, iar principala concluzie este că scrutinul este departe de a fi reprezentativ. De asemenea, am discutat cu primarul nou ales, iar într-un blitz interviu, edilul a argumentat de ce este sigur că reprezintă toți bălțenii și de ce rezultatele alegerilor sunt firești. Iezmecher a făcut un top 10 al demisiilor de rezonanță ale judecătorilor și procurorilor din ultimile două luni. De notat că s-au concediat și cei față de reputația cărora există mai multe semne de întrebare, dar și cei care consideră că starea de lucruri din sistemul justiției s-a agravat brusc. Detalii în articolul cu dosarele la ieșire. Rămânând la clasamente, Newsmaker nu a uitat nici de primarul capitalei Ion Ceban, care a preluat conducerea primăriei municipiului Chișinău acum 2 ani și ceva. În această perioadă, el a ajuns de câteva ori în centrul scandalurilor și a conflictelor, s-a confruntat cu autoritățile centrale și a acuzat forțe necunoscute de problemele orașului. În articolul Orașul Păcatelor, Newsmaker a selectat top 5 cele mai zgomotoase răbufniri ale lui Ceban din acest an. versiunea video, Ion Cepan împotriva tuturor. Un război între două companii vinicole din Moldova, Vinăria Purcari și Timbrus Purcari Estate, durează deja de câțiva ani. De notat că acest război se poartă în câteva direcții. În articolul Bătălia pentru Purcari, Newsmaker a prezentat istoria confruntării dintre cele două mărci. 7 expoziții de pictură și sculptură au fost inaugurate în luna decembrie în muzeele și centrele expoziționale din Chișinău. În articolul Chișinăul înzăpezit și animale în Casenea, Newsmaker vă sugerează ce ați putea vizita în capitală în această perioadă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.